الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكفورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم وهم معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. القرآن الكريم د حقانیت اور رسول حقانیت بیانی دی منکرین آخرت حالن کے ولبا کے بعد الموت د مسلمانانو کو عقیدت کے دے ایمان مفصل مجمل کے ولباد بعد الموت پشتکن دی کی دا دعاغیان دی اور سرکش دی اور دنیا دار دی اور دا اللہ دا رسول اور دا اللہ دا کتاب اور دا توحید اور آخرت منکر دی نو زہر پکی دا دی چھے منگا اردو کی شو زری زری شو اور آسو شو چنجی مخرینو نوی جمدن بانے پا بیا جمدی کی ہو دا بنیادی مسئلہ دا چی دی براویان کری دی اور سرکش کری دی نو اللہ تعالیٰ پا دغی دلائل روری چی اولم یرو آیا دا خلق نبوری ان اللہ اللذی چی اللہ تعالیٰ ہوا قادر ذات تے خلق السماوات چی پیدا کری دی اسمانون والارض ازمکا قادرون اقادر دی علا پا دی خبرا ان یخلق مثلهم چی پیدا کی دی لرا فمثل دی بیا پیدا کی وجعل لهم او گرزولی دید پر اجلا یو نیتا لا رئی وفی اغی کے شک نشت دا غی پرات لوکے یو نیتا دا مقررہ تچنوی نو اللہ پیدا کرے سچ میٹریل نو نو اللہ پیدا کرے دے اس کو ساجزا و ذرات موجود دی نو اللہ پا دی قادر دے کہ ساجزا را غن کی ہوتا بیا جمدی پس مرگ جمدن گرے دا عقلن یعنی دا عقل تقاضا ہم دا دا انصاف دا عدل تقاضا ہم دا کہ پس مرگ جمدن دے نو دا دیوی اور دا ضروری دے چیوی دے عقلم وی او انصاف و عدلم تقاضا کئی یو سلے دا خدے بندگی کرے دا او دا خدے غلامی و بندگی و دا پیغمبر اتباع و دا خدے دا کتاب دا احکام و پیروی کرے دا قدورے ندے مر شوے و خلق پی ظلمون کری دی و دی دنیا نا پڑے تکلیفونو تیر شوے دی بلی یو سلے دا پسر درد ندر اگر شرابونا جرام پیشا شرابونا کوابونا دن آجانے ارسی کری دی و پسر درد رانا گیا غم لار دا عقل تقاضا دا دا کہ دی دوارو تا دا دنیا طول اران شی و بل عالم قائم شی کہ ارچا تا پورا پورا عدل و انسان پورا تیگی دا دا عقل تقاضا دا عقل ویچی بل جن پکار دے عدل ویچی بل جن پکار دے لیکن یہ سرے کہ انکاری کی راگے نمس سو ہوئے سرے تو دی ویچی گوئے اللہ دی تا دی گوڑی ہے کہ اللہ قادر دے پدے بانے کی دی پیدا کی دی پا مثل بانے دی لرا اللہ وجعل لهم اللہ مقرر کر دیئے پر اجرم یونیتا لا رہے بفی اپنے راکیوں کی شک نیشتا نزیدی وی حرد جنہی وی فابا الظالمون الا کفورا بس ظالمان اصرار کا کئی نو پدی کئی چی نیشتا دے انکار کئی دے انکار یعنی اصرار ادا رہے چی انکار روکی دے دینا بس تجنن دی مرگ نرست جن انکارو کی در دی اصرار دے و دی بڑھے دی جم کر دی بڑا اولار دی دی پس مرگ دی جن نہیں ولی که پس مرگ دی جن پیدا شی نخدی با خدی در بیانی تاپا کی گا نو دا غشیر بنیادی و لازمان ماتا توی دا عقل ام تقاضا دا دا انصاف ام تقاضا دا او عدل ام دا دی اللہ و بی عادل نشی کداتیو نشی نو دیم جن دیر ضروری خم او پا ایمانیات کرے والبعث بعد الموت تکلی دا دا غشیر بنیادی لگونی زور میں ورک دیلا او دا سمر بغاوت و سرکتی چیزی نی اگا ام دا غدا چی آخرت نشتا بیا جن نشتا بس دل تک اخرا بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست عیش کا وفرس کا مرا دوبارہ نیست خل تو ورطو ہے لو انتم کچری تاسو تم لکون مالکان شد خل تو ورطو ہے لو انتم تم لکون خزائن رحمت ربی کچری تاسو مالکان شد زماد رب د خزانو او دا غیر زما دا رب خزانو چا بیان تاسل در کریش نا ازل لام سختم دا وقتی بچی کم دے تاسل و پی موت اکلت کئے خشیت انفاق خشیت الانفاق دا وجه دا خلاسی دونا چا دا با خرچی خلاس پشی تاسل کچی کم دے تاسل کچی تاسل خزانی دا اللہ ورکرشی یعنی دا مضمون پا کدا دا چی دا چی کم دے دا ابو طالب یتیم سنگا یتیم پیغمبر شفا من کو مگلوی دے سردارانی او دا دبا تابیداری کو دا دبا یکاوی گی دا اللہ وی کتاو سر دا خدای خزانی را غلی گا موٹو بیم کرکرکرے گا تا تو خبا خیلانی ہے کنا دا دی وجہ نتا سے چی کم دے موٹو بیم کرکرے گا دا دی یاری نا چی خلاص نا چی جدا دا دا گا وکان الانسان قطورا او انسان دے تندل سخت تندل دے دی وجہ نتا سنکے دے ذکر رسول نمانو چی دا پا من کی کمزور دے او قطر دے دا غد یتیم دے او دا ابو طالیب یتیم دے او من شرداران او رئیسان دے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قرآن شراسة بده طائفة بده غيكي بمكة بلوه يريس ولنراته كي بده راته نامك يترازات دير دي لإنسان تنزل لي حالاً كي ولقد آتينا موسى من يخيناً ورقل موسى عليه السلام تا تسع آيات دي موجزي غوفي كنا داغي جواب بلدل تا كدام ورقين نه موجزي مولا ورقل بينات بلکل صاف كارا موجزی او فسأل بنی اسرائیل تتفوزو کد بنی اسرائیل از جاہم کم وقت چلاغ موسیٰ علیہ السلام دیتا نفقال لہو فرعون اولدی موسیٰ علیہ السلام تو فرعون انی لأظنکا ارزخو یقینا گمان کم بتابانی یا موسیٰ مسحورا بتابانی سحر زدہ سامانی چاہ جادو نرے کنی را تسکری والی وی دا خطا جادو نرمانی چاہ کرے دا چل بوشیو دا چل بوشیو پر تمر کا جن دے دائی دا دا جادو رو بانشی دا غیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم السحر دا سر خبری کرائی تا سو قالا نو حضرت موسیٰ علیہ السلام لقد علمتا اے فرعون یقیناً تاتا علم لے ما انزل ها اولائی چنے دینا دیدی کلی دا معجزات نخی نشانی زمان حقانیت الا رب سماوات الارض مگر رب دا اسمان اللہ مکو نازلی کلی دی بسائر کی دے کے دلائل دی دا نبوت زمان دا نبوت دا حقانیت دلائل دی پس بغض پڑے کے او انی لأظنکا او یقینا زخ گمان کم یا فرعون اے فرعون پتا باندے مذبورا کہ تا حلاکی دن کے حق را کے راب انکار دے ہو تو حلاکی دلو والا تیخا زنیمہ تو فعرالا بیا فرعون ارادہ کا استفزہم کہ دق دمون اخری من الارض زمکہ دے مصر نوی باسی نفا اغرقنا اللہ ویما دے غرق ومن اغسق میں ہم غرق رو معاہو چیز دسو جمیع آتول مرگری میں ہم غرق رو او دے ہم غرق فقلنا ماہوے من بعدی پس ترد حلاکتنا دے بنی اسرائیل تا اس کن الارض اس اوسے پس مگا کے پارام پہ اتمنان پہ سکون دشمنم جب شو غرق فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ أَرْكَلَ كِرَاشَ وَعْدَ الْآخِرَةِ دُبَارَا نُجِئِنَا بِكُمْ لَذِيفًا رَبَدَ السِّينِ مِنْ تَعْسُ بِيَا جَمْدِكَ مَوْزَانْ تَبَمْ پِشْكَ وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَاهُ گُرَا فَحَقْ بَانِ دَا قُرَان مَنْ نَازِلْ کَرَ دَي مُلَبِّس فَحَقْ بَانِ دَي شِدِي وَي دَاشْ اچھے دے وی دا روز دا نو غبر روزی نو پا حقم نازل کردے دے ملبس پا حق دے مشتمل په حق دی. انزلنا ما ذل کړی دی په حق سره او بالحق نزل او په حق د نزول مدین چې دې کوم فیصله وکړي نو هغه به تاسو سره هغه کار کیږي چې دې څه وایي. دا قرآن چې څه وایي د قرآن د حقانیت ثبوت دی. او یا رسول الله ته دې ته څه وایي؟ ته خو د زور خو نه شي کولی که نه خو ته به ورته حق رسې. وما ارسلناک ما خو نه دی لېږلی تا لرا الا مبشرا مگر زیری ورکوونکی چې ستاسو کې تباه وکړي او د الله احکام وایي و نذیرا او یرون کے جستا انکارو کی اور خدا دے کتاب انکارو کی نبی او یرون کے حلاکی کی بہت واقعی ہے. زیادہ رضی ترجمہ ہوئی مضمون اثر کی دبر و نپدے بانے را روان دے یہ کم خلق دنیا کے دا مضمون دے گا ما کرو. قرآن کے بل دے کہ اللہ ہوئی الا له الخلق الکو خبردار شئے ہو رہے طول مخلوق اللہ پیدا کرے خالق اللہ دے کر نہ ٹول مخلوق دے کر نہ خالق اللہ دے مخلوق دے دا نہ تو تپوزوں کا چیئر دیکھو مخلوق ہی مو خالق زما اللہ دے نہ سر پارا پیدا کرے نول امر حکم بدا کرا جی کتاب اور نبی پر صورت میں حکم بمدا کر چلی او کتا دا سکری رستا زیوش او تعالی خدای زیادر که اولوی شهرات خوش شدی ور پری خود تو دا تا انصاف کنی دی پر زیفر تا خو ظلم کن زمیدار فصل اکر اگه چی پا خیرتای شنا شنا دلات تو دا تا خوب دم رفاری محنت خلی با یوا محنتون کوا او اگه تا پری خود انو بیا دا تا پری خود پری دی دا تا عقل تا قرار مجی اللہ تا پیدا کری نہ تو خوشی پری خودی کے ذکر رہا نہ ان علینا لن ہوگا زما پر ذمہ وستا کا لارم خودن دی جنم خودن دی نہ اللہ نہ حکم راضی ہو تو پر نہیں جنتے رہے فا اما یاتی انکم منی ہدن ہدن ہر کرے کہ زما نے جانب نے کہا تو قرآن دا کتاب اور دا نبی پر سور کتاب میں ہوئے تکل نبیان پر کرائشی دا کتاب اور دا رسول پر سورت کے کتاب پر ہدایت راغ لن فمن اتبع هدایا دغ هدایات د نبی او د کتاب چې چاپېر وکړه نو فلا خوف علیهم مخکې به هم خطره نشته ولا هم یحزنون به دوی غمګین وي. عقل تقاضا ده بالکل سیدھا سادہ مضمون دے بالکل آسان مضمون دے. نہ عقل تقاضا ده کہ اللہ مخلوق پیدا کو خالق اللہ دے نو دا غپ و ذمہ رہنمائی دا کہ اغوز اخری و غد ہدایت و تنزلہ دا کتاب او دا نبی دا چلولی دا اس پر دی پس محنت اور کوشش اور پر اغا صلاحیتون جی انسان پر پیدا دے. خلق الادم علی صورت یہ حدیث تے ما انسان پر فل صفت پیدا کرے دے دا کسی کم صلاحیتون دی دا عقل دے دا فکر دے دا سوچ دے دا اقبل انجام بانے غور دے دا غطول صلاحیتون نبکا رکھ دی پا ہدایت پا سب محنت کئی کوشش با کئی ہدایت اور دا غبر رمائی با حاصلی چی خدا را لے گرے دا پابی با عمل کئی دیر پا سکون مرے دی دنیا ندی حال تاکہ امی جنت اور دلتا ہم جنت اور کہ دیر دقی ہدایت کوشش نہ کی نو دیر فقبل صفت اللہ پیدا کرے دے نائب دے اور نائب دے منو پر صفتی نو اختیارات ہے وہ تو محدود ورکڑی دی چلے کتا تے اختیارات شک ہو رہے ہاں دا اختیار غلط ہے یا صحیح دا کہ استعمال ہے نتائی بیتا کرا دی کہ غلط تے استعمال کو نو پانسی گر تا سم مقرر کرے غلط استعمال نہ پایا جتا دے چکم دے پل آگا اقتدار اور خپل چکم دیتا تو چکم سریعہ راست ملاو دے غلط استعمال یہ خپل اختیارات دتا تو قانون دے جزا دے سزا شتا کنیتا مقرر دے دلتا قانون دے جزا دے سزا مکافات عمل دے دست دے نو تا چکم دے تا با دے دقا چی بس تا تا در کئی نو کتا پا بندی اکڑا او حدات پا سری کوشش با کہے آجے با موب دا کیا اللہ نے در کئی نو آغا چی تا لکھ محنت ہو کی اور اس کے یقیناً بتا تا نی غلار خیت با اور کتا کوشش نہ کہ محنت نہ کہ اقبل سیر سر تمام صلاحیتون دے انسان چی کمو آغا چی دا کن رن کن وزی پاسی پر مخی نو بیا بس کہتا مضمون پر انہی دا نن چی کم دینو دی وی چی دا دی پا دی بانی را غلل شمنگا زریر زریر شو اردو اردو کنیتا بیا با منگ جمد کی گو دا وہ سن اشن خبر ہے دا سن جادو خبر ہے تکے دا خدا دا 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 ما غیر نگ بلا ہے سجل چی گئے چی منگا زریر زشو اولا غشو نبیا با جمد کی گو نہیں گرا اس لیے کہ ذریعہ بابا بحث کوش کے عالم دوبارہ نے ایس کو میں نہیں کہا دے کہ نہیں کہا نہ دا عقل تقاضا عمدہ اور دا عدل اور دا انصاف عمدہ دل تب سکھ مظلومی اور سکھ مظالمی دا تو وقت پکار دے کہ سٹاپ کو دا ہر توران کو بل عالم قائم کو ارتا عدل قائم کو حشر قائم کو عقل بانے میں چاہتے تھا کہ دا مضمون بانا دے بڑے طریقہ بانے ہو کو کہ رجے نے انکار نہیں شکی دے گویا خواہ سکیو کال بسکل کی محنتوں کے نتیجے پر پتہ میں کہ تپاس شم سے بلے پشم کہ تپاس سے پل پر سے خیر خوش آلے گے میں نہیں رہا چکلے دے بس خوش تانا اور چی بیا بل کال رہا چی آخری کے بیا پتہ میں میں یو قدم بھی غرض و بمقصد نہ لے ادا کل کائنات سا خادم جو تی مخدوم انداز کرے تک سر ارسا از ماظر خراب دی تو گڑے وڑے وئے ادا مضمون جی بیا نہیں گی اللہ وی گوئے دا ندی اگا دوبارہ جمنے نیچے اولم یارو داخلہ گوری نا ان اللہ لڑی کہ دا اللہ کو اغذات سے دا طاقت اور دا قوت اور دا قدرت مالک خلق السماوات والارض کہ پیدا کری دا اسمانوں نے عظمک ہے دا طول پیدا کری دی عظمک ہے اسمانوں نے اور تم پیدا کری دا طول لاغا مخلوق تے نو قادر ناغا پا دے قادر دے ان یخلق مثلہم کہ تاسو بیا پیدا کہ پیدا کی دی لرا پا مثل دی یعنی پا دے جسم اور روح سرے بیا دوبارہ جمع دیگی سامتیوری دشتا ضرورت پر اسان کو ماما سرم اتناتیس تے فاتو ضرورت مرا اون کر کرن تو مخشم نوی پا ضرورت باقی حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شہ مذکورا ولی تاکی حضور پا انسان لے شر کے در نام و نشان لو فلانے سے با فلانے سے لیکن کم زیادہ رہا رہے بس خدا ارادہ ہوں شو چمنگا فلانے پیدا تو لیکن فلانے پیدا تو دک ارادے کی چکم دے تمام کائنات کے اگا ذرات اگا میوی اگا غلی اگا وگانے اگا پا حرکت کے راغ لے وطلو رات لے لستان خوراک یو شو خوراک یو شو روڑے جوڑے شو اگینا راغ لے سا فلار استعمال کا اگا اوشر بلے شو اگینا ہوئی نے جوان کا اگینا نصفہ جو شو اگا نصفہ چکر انا شستا فلار شاتا والا اگر بیا کہ دستا دمور رحم تور غلی را اتا بیا وجود تراغ ابلا و انسان جو شو تو مخشم بزر راتو کی سوئے ظاہر کی دا مضمون دے پتا سید را گلے لے نزا دا سماتا صدا قیمت ثابت کر شی دا عقل ہوئی کی بلا رس پکار دا یہ سرے مظلوم دے خلق لے غلام دے خلق لے رسول قادم دے آغاز را سختا ہوشی ظلمون ہوشی نتا صدا دا نتو نمیزے جدا سزا یو کری دے دے کہ اپا قادر دے کیا پیدا کی پر مثل دی بانے دی لرا و جعالا لہم فا اللہ جو رولی دی لرا اجلن نیتا لارے مفی کہ داغیر حضور کو شک نہیں چاہو کہ تشک ہے نسام از غر آبی پیدر پیدر کے سوچا تو یہ رہے کہ چاہتا پچھ ہی نہیں غشان پچھ ہی نہیں نظام سام از غر آبی تو وہ سوچا ہی پچھ اسے شکی نگا سوچا پہنے گا نا ایسا پیرانی کیلی سے رحمت اللہ لے زی تقریب کو لیل در جس تقریب کو آقا خلق جی کم دینا سے آجان دنک علمی علمی غلی رو زی نظر قادر جلانی رحمت اللہ لے اگر آگے وہ فقیر و درویش دا سکینا سے اگر تقریب جو شو تقریب دا سے خدا آگے اگر تقریب دنیا ناغا بس نو سونے خدا آگے یہ رہتا کہ میں پیشی و پیشورا لگا گئی یوٹا کر ایو بیخ شکو جمع دیو بچی ہو پر سرو بانے خدا گر شو ادا زمین ندا سے تاو شو ادا سے ندا ارے قطر نرمی پا کے پہنا جا یہ خلقی پر خدا ہی سکا نا پیو ہوا بارا سچے پیو پیشو جو لگو الان کی زی تقریر کرو ندا گورا ندا سے خبری دی کہ ندا وراو خبری دی تو قرائے کئی دا نور خلقوں پر طریقہ خبری نکی گیا نکی سرے پویو نکی پویو نکی نو بڑی گمراہ کی جی پاس دینا گمراہ بھائی جیسے کہ اللہ ذرا مضمون بیانے گا ہاں اب ظالمون اللہ کفورا ظالمان کے اصرار کر نہ اغدار سے انکار کی ہوگی نو بڑی انکار مانے اصرار کی دوارا مانی اور عظیم آسے کب تک لگے ہونے دعو گا تو اب ظالم انکار کا ظالمان اللہ کفورا مگر انکار ہوگی ما مضمون کے لگے ہونے دعو پیدا کر خطر ترجمانی شکل کے موقع حقه نقول قلت وتو لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي كتير تاس دين دي خلنا أبو طالب يتيم دي هذا غش خو من بجوا كمين وكنا ويا في غنبر شو كنا هذا خو زمان أما أثر كريه فرنب من كي بتشي وده كاب أم زوله ده كنا كسره ده كنا مشرد بس ما من غيري كابي غيري كوه ده غريم يتيم أبو طالب نجا غروب كنا غيمن كوه ده غيز ولا نكيره ندي دي ده تاب جو كابي دو تفضل ده تيار نهيه كنا نقول تو تو لو تم ليكونا لو أنتم تم ليكونا كتير تاس مالكان شوي شیوه خزائن رحمت ربی زما رب د خزانو تاسو مالکان شه شادیان میلو شی نه ازل لم تکتم دغه وقت یو بخدا سی موته اکلک کئی خیش قشیت انفاق ده یری ده خرکی دلو نا چه ده بخلا شی نو پوکی با مچاله ورن که یو پوکی سی با مچاله ورن که وکان الانسان و خطورا ذکر چه انسان ده تنگ دل تنزيل خصاص استكنا أو مد موسى عليه السلام ولقد آتينا موسى يقينا مورقل موسى عليه السلام تا تسع آيات دا جاد موجود واقع جواب ورقل دلتا كي جتا موجودی دي غاري كنا ودلتا كي نموك موسى عليه السلام تا نه موجودی ورقل لاتي بوسا كونتا وصلا دا تبا چاسا وخوصا لاغينا واجزا حال ورقا تبا بوسا لا ساهم امسا وار خا بدي طريقة رخي بلا سمان دا تدا سمان نور نزياد شمك و پرخت وكو اگر بنی اسرائیل مالا رالتا چو چنزخان دی و روگی دی و سپگی دی او تکم دین و وینی دی او دا مسلمانان مالا دا پاک ساپی اوبا دی نیتا غشتا رای انہا موجزی منگوار کری ویا قطع فسأل بنی اسرائیل تو تپوسو کدو بنی اسرائیل ولقد آتینا یقینا منگوار کری موسیٰ علیہ السلام تا تسا آیاتین و موجزی بینات بلکل صاف فسأل بني إسرائيل تتفوز كذو بني إسرائيل إذ جاءهم موسى عليه السلام دي تراغي فرعون شو يا غتا خبره فقال له فرعون اول انت فرعون إني لأظنك بيش الزخو فتا قمانكم يا موسى مشهورة يا موسى سهر زتا سامان اشتا جاء دو كره زتا سبت وره حلان كده قطول مجزي بيجي دي اغد بني إسرائيل ما لغا اجيبين دي بي اغد صفاو بجي دغه قرآن دغه بنگلی دی هلته کې دا وینی ځای دی او موږ خان یو چېخان یو فلانې دي نه موجودې دي لقد قال او دهو موسی علیه السلام وی لقد علمت یقینا تاتا علم دی چې ما انزل هؤلاء نه لنلکوی دي موجزو لرا الا رب السماوات مگر رب د اسمانونو د ځمکو والارض د ځمکو بسایل چې دا دلایل دي زما د نبوت حقانية الدلائل دي وإني لأظنك يا موسى تخدا خبرك فزفتا غمانكم يا فرعون مزبورا اي فرعون استدها لك تهلك دنك لحق انكار دوكو ثم وصنا بچيئي لفا كم حالاتك يا غريب شرية دا غلام دا خبرك بني إسرائيل وغلام غلامان دا خبره وكرا اگر فأرادا فرعون إرادوك أن استفزهم كده وچت کی قدمون رد من الأرض زمكنا مصرنا الله فأغرقنا وما غرق ومن معروه سوك يدمر قلو جميعا طول وقلنا بني إسرائيل سمعوه من بعد ذات علاقة ترزو لبني إسرائيل بني إسرائيل سا اسكن الأرض قص قوس يا دخده فزمغاكي خبئت منان فإذا جاء واز الآخرة أغا وكتراج وعد الآخرة نجئنا بكم لفيفا ثم فورا فورا تاسو بيا جمديك ما تبدا لكم وبالحق أنزلنا في قرآن تراسه فحق بان ملبس بما نازل كرده وبالحق نزل نزول ينبع حق ده ديش سوينا غبكي جزمك واسمان ما بدل شي في القرآن سوينا غبكي ها وما أرسلنا كما خنين قريتا ده إلا مبشرا ما قرره وركون كي كسا ثابت تابداري وكرا ونزيدا ويرون كي كسا مخالفتوكو اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا دعوك أن لا بماران لشفا وركي قرض خلاص كي حاجتنا أن لا كوركي مشكلات أن لا تانكي اللہ اسلام نے فتح ورکی کفر نے شکست کی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی مخی مسلمانان سیدھا سادہ مسلمانانو زما والدی خبر کو لگا سے زمان مالا و پینز کو رضا شو پینز رضا شو زمان دا کولو نجیدی سر تے تندورو ووار میں پخوی و خلی روڑے پورے کا اوپر سیدھا نسلے پتو کو نا غطالی برا یا غلی ورکا یک پر ادھا روڑے ورمور کو اے اسلام ورکا دا اتوار که دا خبر دا صدقه دا پا قبر که اپدی که در پسی ور را ننوزی پدی سوری که دا دی پکی سوری کرده دا اون صدقه دا دال لی آقی صحیح ستویلی اصدقت جند صدقه دال لی و صدقه بند کلی کنن اگر پدی که بند پسی ور را دی او خدایا دا به تو آگانی که وارا خدایا نامای مال پا خیلیت کرائی خدایا دا خبر دا عذاب نمی اساتے خدایا دا منکر نکیر پسوار جواب کیوں پاتے خدایا پا تلس قوم کی مشہور شرمین دا نکی دے دعا گانے دے دی خلق دعا گانے دا غشتا کم دا صحیح مسلمانان خواہو حدی کے کم تک چینجی دی پس پکو گنو کی نموٹر دا دا غور دا غزن گے دا غزینو تاکے گوئے نو ضرور سنشم گوئے نو سمجھے کنو سوئے نو